Մաս 16-րդ Թոմաս Էֆենդին դեռ մի քանի օր մնալու էր ծերունի խաչոյի տանը։ Նա իր գործերը օգյուղում բոլորովին չէր վերջացրել։ Ծերունի խաչոյի տանը ամեն տարի մի քանի անգամ հայտնվում էր մի ուրիշ հյուր ևս։ Դա մի երիտասարդ էր, Արարատա գավառից, որ գնում էր խաչոյից ոչխարներ, եզներ, բուրդ, պանիր, յուղ և տանում էր Ալեքսանդրապոլի կամ Երևանի կողմերում ծախելու։ Իսկ փոխարենը նա բերում էր այնպիսի վաճառքներ, որ այս կողմերում չկային։ Օրինակ, հագուստի համար զանազան տեսակ գործվածքներ, չիթ, կտավ, մահուտ, թեյ, շաքար, կոֆե և այլ զանազան մանրուքներ։ Քաղաքներից հեռու գտնված գյուղերի համար, որպես էր օգյուղը, մեծ կարևորություն ունեն այս տեսակ մանր վաճառականները։ Նրանք տալիս են գյուղացուն այն, ինչ որ պետք է նրա համար, և փոխարենը առնում են այն, ինչ որ գյուղացին ինքը հեռու տեղեր տանելու և վաճառելու համար շատ արգելքներ ունի, մանավանդ մի այնպիսի երկրում, ուր քարավանի բանուկ ճանապարհներ չկային, և ավազակների երկյուղից հարաբերությունները համարյա կտրված էին։ Ամեն անգամ, երբ հայտնվում էր այդ երիտասարդը, մեծ ուրախություն էր պատճառում ծերունի խաչոյի տանը։ Նա այն աստիճան ընտանեցած էր, որ բոլորը վարվում էին նրա հետ, որպես իրանց գերդաստանի անդամներից մեկի հետ։ Մտնելով օգյուղը, նա իր փոքրիկ քարավանը, որ բաղկացած էր մի քանի բեռնակիր գրաստներից, ուղիղ քշում էր դեպի ծերունու տունը։ Բեռները ցած էր բերում և այնտեղ շաբաթներով մնում էր, մինչև իր առևտուրը վերջացնելով կրկին ճանապարհ էր ընկնում։ Թոմաս Էֆենդու գալուց մի օր հետո հայտնվեցավ երիտասարդը։ Նա հանդիպեց կապալարուին խաչոյի տան դռանը, երբ իր բեռները ցած էր բերում ձիաներից։ «Ա, դուք այստեղ եք», ասաց երիտասարդը, մոտենալով Էֆենդուն և անդադար երեսը խաչակնքելով։ «Ախ, սատանայի երեսը տեսա, էլ այս անգամ իմ գործը չի հաջողվի, հանուն հոր և որդվո»։ Էֆենդին խիստ ախորժակով ծիծաղելով բռնեց երիտասարդի ձեռքը և ուղիղ նրա երեսին նայելով ասաց. «Խենթ ես, խենթ! Ես հազար անգամ ասել եմ, որ դու խենթ ես. Լավ, դու այն ասա, ռոմ բերել ես ինձ համար»։ «Մի քիչ զահրումար եմ բերել, որ խմես, և այդ խեղճ գյուղացիները քո ձեռքից ազատվեն», պատասխանեց երիտասարդը նույնպես ծիծաղելով։ Այնտեղ հավաքված էին մի քանի գյուղացիներ, որոնք օգնում էին երիտասարդին բեռները ձիերից ցած բերելու և ներս տանելու։ Էֆենդին նկատեց, որ անպատշաճ էր խենթի հետ գյուղացիների առջև այս տեսակ կատակներ անել։ Շուտով հեռացավ, ասելով, որ գյուղումը գործեր ունի, և ավելացրեց, թե ճաշը միասին կուտեն։
«Քեզ հետ հաց ուտելը մեղք է», ասաց նրան երիտասարդը։
«Ախար, էս շիպոչը ոչ կերկարի և ոչ էլ կկարճանա, քո խելքն էլ այդպես է», պատասխանեց կապալառուն։ «Էշին Երուսաղեմ էլ տանես, էլի էշ կմնա, երբեք մուղդուսի չի դառնա», ավելացրեց նա։
«Ախ, երբ որ դու սկսեցիր քո էշավարի առակները, էլ վերջ չկա»,
ասաց երիտասարդը և երեսը շուռ տվեց։ Էֆենդին հեռացավ։ Արդեն ծերունի խաչոյի տան մեջ մեծից մինչև փոքրը լսել էին, որ Վարդանը եկել է։ Այսպես էր երիտասարդի անունը, և անհամբերությամբ սպասում էին, մինչև նա իր բեռները կբացաներ։ Ով ասես նրան մի բան չէր պատվիրել, բերելու իր համար։ Նա բեռները տարավ և դարսեց տան սրահի մեջ, և ահա վրա թափվեցավ խաչոյի տան ամբողջ բանակը։ Մեկը հարցնում էր. «Բերեցիր իմ պատվիրած կոշիկները»։ Մյուսը հարցնում էր. «Բերեցիր իմ պատվիրած գլխարկը»։ Մի խոսքով, ամեն կողմից մի ձայն էր լսվում, և ամեն կողմից պահանջումներ էին անում։ Եվ մինչև անգամ փոքրիկ երեխաները, նրա փեշերից բռնած, զանազան բաներ էին պահանջում և հանգստություն չէին տալիս։
«Բերել եմ, բերել եմ»,
պատասխանում էր երիտասարդը։
«Ամենքիդ ուզածը բերել եմ»։
«Դե տուր, դե տուր», ձայն էին տալիս ամեն կողմից։
«Դո սատանի լակոտներ»,
ասում էր երիտասարդը։
«Թողեք մի հանգստանամ, հետո բեռներս բաց կանեմ, ինչ որ ուզում եք, կտամ»։
«Հիմա, հիմա», կրկնում էին ամեն կողմից։ Տանեցիկ այնպես սովորել էին Վարդանին, որ այլևս ուշադրություն չդարձրին նրա վրա, և սկսեցին իրանք բացանել հակերը։ Երբ կապերը և պաթոտները արձակեցին, այնուհետև բոլորը վրա թափված սկսեցին խլել պահանջած իրեղենները։ Երիտասարդը հեռու կանգնած բարեսրտությամբ նայում էր նրանց ուրախության վրա և ծիծաղելով ասում էր.
«Ահ, ձեր տունը չքանդվի, քրդերն էլ այդպես չեն թալանում վաճառականի ապրանքները»։
Բայց միայն մեկը, որ մոտ չեկավ նրա հակերին, դա Ստեփանիկը կամ այժմյան Լարան էր։ Նա հեռու կանգնած նայում էր և երբեմն ժպտում էր, երիտասարդը մոտեցավ նրան և հարցրեց.
«Դու ինչու մի բան չես վերառնում»։
«Ինչ վերառնեմ»,  պատասխանեց նա կարմրելով։ Եվ իրավ, ինչ վերառներ նա։ Նրա կեղծ և ծպտյալ տղայությունը վաղուց արդեն ձանձրացրել էր նրան, իսկ աղջկա պատկանող մի բան նա վերառնել կարող չէր։ Վարդանը հասկացավ նրա միտքը և հազիվ լսելի ձայնով ասաց.
«Ես քեզ համար մի լավ բան եմ բերել»։
«Ինչ բան»,  հարցրեց աղջիկը նույնպես մեղմ ձայնով։
«Հետո կտամ, բայց ոչ ոք պետք է չտեսնե»։
Լալան կրկին ժպտաց և հեռացավ։ Վարդանը 25 տարեկան երիտասարդ էր, բարձրահասակ, ամուր կազմվածքով և դեմքի խոշոր գծագրությամբ, որ չէր կարելի ասել, թե գեղեցիկ էր։ Նրա մեծ սևորակ աչքերը ավելի ավազակային արտահայտություն ունեին, իսկ փոքրինչ ուրած շուրթերի վրա միշտ կարելի էր նշմարել մի դառն հեգնություն։ Նրա շարժվածքի համարձակությունը և ճարպիկությունները գործի մեջ իսկույն ցույց էին տալիս մի չափազանց մարմնական ուժ։ Իսկապես, որտեղացի էր նա, կամ ինչ տեսականցյալ էր ունեցել, այս կողմերում ոչ ոք չգիտեր։ Միայն նրա մասին խոսվում էին շատ բաներ, որ լավ վկայություն չէին տալիս նրա վարքի մասին։ Նրան համարում էին մի թոկից փախած մարդ, որ կյանքի ամեն մի մթին խորշերում մտել և դուրս է եկել։ Մի ժամանակ նա մի վանքում էր եղել, որպես սարկավակ և միաբան, մի ժամանակ վարժապետ է եղել, բայց թե ինչ պատճառով թողեց վանքը և դպրոցը, հայտնի չէր։ Միայն նրա վանքային և դպրոցական կյանքից պատմվում էին այնպիսի անեկդոտներ, որ հատկանիշ էին մի տարապայման բնավորության։ Բայց ինչ որ ճշմարիտ էր, այն էր, որ Վարդանը հայտնի էր այս կողմերում որպես մի նշանավոր մաքսախույս, կանտրաբանդիստ։ Նա ուներ այդ պարապմունքին հարմար բոլոր պայմանները՝ արիություն, ճարպկություն և սատանայական խելք։ Մշտապես վտանգների և արկածների հետ պատերազմելով, նա սեփականել էր իրան երկաթի հաստատակամություն, աներկյուղ քաջասրտության հետ։ Կար մի ուրիշ բան ևս, ոչ միայն Թոմաս Էֆենդին Վարդանին խենթեր համարում, բայց թե ո գյուղում և թե նրա շրջակայքում նա ճանաչված էր մականունով խենթ։ Ինչ բանի մեջ էր նրա խենթությունը։ Վարդանը հիմար տղա չէր, նա շատ կարդացել էր, նա շատ բազմակողմանի գիտություններ ուներ։ Նա բավական ճանաչում էր կյանքը և գիտեր մարդկանց կենցաղավարության պայմանները։ Նա, չնայելով իր երիտասարդ հասակին, շատ փորձված էր և շատ տանջանքներ էր կրել մարդկանցից։ Ուրեմն, ինչ բանի մեջ էր նրա խենթությունը։ Նրանում միայն, որ Վարդանը կեղծել չգիտեր։ Նա մարդիկների նախապաշարմունքներին դեմ էր գնում։ Վարդանը խիստ բացարձակ սիրտ ուներ, և ամենի երեսին կասեր, ինչ վատ բան նկատելու լիներ։ Նա մինչև անգամ չէր թաքցնում իր սեփական սխալները, բոլորը պատմում էր, և մարդիկ այս տեսակներին միշտ խենթ են համարում։ Նրանք պահանջում են, որ մարդը դրսից ուրիշ կերպարանք ունենար, իսկ ներսից ուրիշ, և սաստիկ ատում են ճշմարտախոսին։ Հին իմաստասերներից և մարգարեներից շատերը և մինչև անգամ երևելի Պահլուլը և Նասրադին Խոջան խենթեր էին համարվում, թեև նրանց խենթությունների մեջ մի առանձին իմաստություն կար, բայց Վարդանը ոչ իմաստասեր էր և ոչ մարգարե։ Միայն նրա դատողությունները, հասկացողությունը, մտածության ձևը և օտարոտի վարմունքը ռամկի աչքում խորդ և խիստ տարապայման էին երևում։ Խոստանալով Լալային, թե մի լավ բան է բերել նրա համար, և հայտնելով, թե այդ բանը միայն գաղտնապես պետք է հանձնել նրան, այս դեպքում Վարդանը իր սովորության համեմատ աչքարա լինել չկարողացավ։ Կարծես մի առանձին զգացմունք հարկադրում էր նրան ծածկամիտ լինել։ Կարծես նրա սրտում թաքնված էր մի նվիրական բան, որ պետք է անմատչելի մնար օտարներից։ Նա առիթ էր որոնում հանդիպել Ստեփանիկին և հանդիպել որքան կարելի է մի ծածուկ տեղում։ Առիթը ինքը իրան տեղի ունեցավ։ Ես բոլորովին մոռացա մի անգամ գոնե նկարագրել Ծերունի Խաչոյի տան բակի դիրքը։ Նրա ընդարձակության մեծ մասը ծածկված էր խիտ ծառերով և զանազան տեսակ թփերով։ Տունկերը այն աստիճանաճել էին, որ մի քանի քայլ հեռավորության վրա մարդուն անկարելի էր տեսնել։ Իր ապրանքները, որտեղ պետք էր տեղավորելուց հետո, Վարդանը առանձնացավ պարտեզի մեջ։ Այնտեղ, այն հովանավոր ծառերից տվերի ներքո, կամենում էր հանգստություն գտնել։ Նրա սիրտը սաստիկ տանջվում էր, նրա հոգին գտնվում էր մի քաղցր խռովության մեջ։ Այսպիսի րոպեներում ծառը, ծաղիկը, տերևների շշնջոցը խոսում են սիրահարվածին ավելի մխիթարական խոսքեր, ինչ որ չէր կարող ասել բանավոր մարդու լեզուն։ Նա պառկած փափուկ խոտերի վրա, սաղարթախիտ ոսկերի միջից, երկար, անխորուրդ կերպով նայում էր դեպի կապուտակ երկինքը, հետազոտում էր, թե որպես սպիտակ ամպերի պատառները շտապով լողում էին օդի մեջ, միանում էին, կուտակվում էին միմյանց վրա, կազմում էին սև թուղթեր։ Դա մրրիկ էր գուշակում։ Այսպես էր և Վարդանի սիրտը։ Նրա հոգում թաքնված անորոշ անկերպարանք գրքերը կարծես միանգամից միախառնվեցան և ձևակերպեցին այն սրբազան զգացմունքը, որ հոգեբանների լեզվով կոչվում է սեր։ Վարդանը վաղուց գիտեր, որ Ստեփանիկը աղջիկ է։ Նրան հայտնի էին մինչև անգամ այն պատճառները, որ ստիպել էին նրա ծնողներին իրան ձավակին տղայի հագուստով և տղայի անունով մեծացնել։ Այդ իսկ հանգամանքները գրավեցին զգայուն երիտասարդի ուշադրությունը դեպի անբախտ աղջիկը։ Եվ այդ իսկ հանգամանքները լցրին նրա սիրտը մի հերոսական նախանձով, ազատելու նրան իր անբնական դրությունից։ Կարեկցության զգացմունքը տեղի տվեց սիրո զգացմունքին։ Բայց մինչև այն օր այդ զգացմունքը լուր էր Վարդանի սրտի մեջ։ Մինչև այն օրը գոնե մի անգամ չէր ունեցել նրա հետ սիրային բացատրություններ, և ոչ որևիցե ցույցով ակնարկել էր նրան, թե իրան հայտնի էր նրա աղջիկ լինելը, թեև Ստեփանիկը խիստ մտերմաբար էր նրա հետ, թեև երբեմն բնությունը պահանջում էր իրանը, և ծպտյալ օրիորդը, չնայելով իր բոլոր զգուշությանը, արտահայտում էր այն խորհրդավոր հատկանիշները, ինչ որ հատուկ են կնոջ, ինչ որ ծածկել չէ կարող հասակառած աղջիկը։ Վարդանը երկար պառկած էր պարտեզի մեջ, և անհանգստությամբ անդադար մի կողքից մյուսի վրա էր շուռ գալիս։ Հանկարծ նրա ականջին դիպավ խշխշոցի ձայն։ Ետ նայեց, տեսավ, որ Ստեփանիկը գալիս էր իր մոտ։ Խեղճ երիտասարդի սիրտը սկսեց դողդողալ։ Երբեք այնպես չէր բաբախել այն երկաթե սիրտը։ Ստեփանիկը մոտեցավ և փոքրինչ երկչոտ կերպով մի քանի քայլ հեռավորության վրա կանգնելով ասաց. «Ճաշը պատրաստ է, հայրս կանչում է քեզ»։ «Էֆենդին էլ այնտեղ է»,» հարցրեց Վարդանը, պառկած տեղից վեր կենալով և նստելով մի թումբի վրա, որ շինած էր որպես հովանոց և շրջապատած էր կանաչ պատուտիկներով։ Ստեփանիկը, մի արհամարական խոժոր գործելով իր սիրուն դեմքի վրա, պատասխանեց. «Էհ, գրողը տանե նրան, այնտեղ է»։ «Դու էլ չես սիրում Էֆենդուն, Ստեփանիկ»։ «Նրան ով է սիրում, որ ես սիրեմ»։ Վարդանը մտածեց, որ ամենահարմար ժամանակն էր հանձնել Ստեփանիկին նրա համար բերած ընծան, և խնդրեց նրան, որ մի փոքր սպասե պարտեզում, մինչև ինքը կգնար և կբերեր։ Նա դիմեց դեպի սրահը, ուր բեռների մեջ դարձված էին նրա ապրանքները, և մի քանի րոպեից հետո վերադարձավ, բերելով իր հետ մի կապոց։ Նա կրկին մտավ հովանոցի մեջ, հրավիրելով այնտեղ և Ստեփանիկին։ «Հայրս սպասում է քեզ»,» ասաց Ստեփանիկը։ «Շատ չեն կուշանա, նստիր ինձ մոտ, Ստեփանիկ, դեռ ճաշի ժամանակ չէ. Հիմա ես կտամ քեզ այն բանը, որ բերել եմ քեզ համար»։ Ստեփանիկը ուրախացած նստեց նրա մոտ, իսկ Վարդանը սկսեց բաց անել կապոցը։ Նրա մեջ դրած էր մի փոքրիկ արկղիկ, շինված սև փայտից և զարդարած գեղեցիկ նկարներով։ Վարդանը հանեց իր գրպանից բանալին և բաց արեց արկղիկը։ Նրա մեջ դարսած էին զանազան կանացի գործիքներ՝ մկրատ, մատնոց, ազղաման և այլն։ Բոլորը արծաթով շինված և սիրուն կերպով պատրաստած։ Մի կողմում ամրացած էր փոքրիկ հայելի, իսկ արկղի հատակում կար նվագարան, որը երիտասարդի լարելով սկսեց ածել։ Ստեփանիկը հիացմունքով նայում էր այդ առարկայի վրա, և նա իր կյանքում առաջին անգամն էր տեսնում մի այդպիսի գեղեցիկ բան։
«Լավն է»,
հարցրեց Վարդանը, ուղիղ նրա երեսին նայելով։
«Առ, քեզ եմ տալիս»։
Ստեփանիկը, որ սկզբում այնքան ուրախացավ Վարդանի ինձայով, հանկարծ տխրեց։ Կարծես մի բան մտաբերեց նա։ Կարծես նրան շատ դժվար լիներ այդ ընծայի ընդունելը։ Նա հրաժարվեցավ և ռոպեական շփոթմունքից հետո պատասխանեց.
«Ես ինչ կանեմ մկրատը, մատնոցը և ազղամանը. դրանք աղջկա բաներ են. ինձ համար մի ուրիշ բան պետք է բերեիր. ինձ համար տղայի բաներ պետք է բերեիր. ես աղջիկ չեմ»։
Այս խոսքերը արտասանեց նա մի այնպիսի դողդոջուն ձայնով, որ կարծես թե այրում էին նրա նուրբ վարդագույն շրթունքը։ Վարդանը չէր սպասում Ստեփանիկի կողմից մինչև այս աստիճան ծածկամտություն։ Նա բոլորովին շվարած մնաց և չկարողանալով զսպել իր հոգեկան վրդովմունքը, ասաց.
«Դու էլ աղջիկ ես, Լալա»։
«Ախ, դու իմ անունն էլ իմանում ես»,
գոչեց օրիորդը և ընկավ նրա կուրծքի վրա։ Երիտասարդը գրկեց նրան, որ ցած չընկնի, և Լալան իր սրտի սաստիկ խռովության մեջ մի քանի անգամ մեղմ և արտասվախառն կերպով արտասանեց այդ խոսքերը.
«Ես աղջիկ եմ, այո, աղջիկ եմ»։
Այդ խոստովանությունը առաջին անգամ դուրս բրծավ նրա այնքան տարի փակված շուրթերից մի օտար տղամարդի մոտ, որին սիրում էր և իր սերը մինչև այսօր հայտնել չէր համարձակվում։ Բայց երիտասարդը և օրիորդը իրանց քաղցր հափշտակության մեջ ամենևին չէին նկատում, որ մի զույգ աչքեր ծառերի միջից նայում էին նրանց վրա և ուրախանում էին։ Դա Սառան էր, որին կոչեց այստեղ նվագարանի ձայնը։
«Այժմ Լալան ազատված է»,
ասաց նա իր մտքում և հեռացավ։